რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია 5 წუთში დავიწყებთ ჩვენ საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ მუსიკალურ პროგრამას. მანამდე ახალი ამბები მოისმინეთ. სალამი ასეთიანი გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
სამხედროთა ძებნის ოპერაციის ფონზე გონიოში პრეზიდენტი ჩავიდა. ჯო ბაიდენის განცხადებით შეერთებული შტატები კოსოვოს ხალხის გვერდით დგას. რუსეთი განაგრძობს ირანის ტერიტორიიდან სირიაზე თავდასხმებს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გონიოში ჩავიდა, სადაც მეორე დღეა შავ ზღვაში გრძელდება სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედრო მოსამსახურეების იაგო შარაძისა და გიორგი ნანეტაშვილის ძებნა. პრეზიდენტი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესთან, ზურაბ პატარაძესთან ერთად ოპერაციის ადგილას მივიდა და დაკარგული ჯარისკაცების ოჯახების წევრებს გაესაუბრა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მებრძოლ მყინთავთა კურსის მონაწილე სამხედროებმა, რომლებიც გონიოში საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმიურ სწავლებაში მონაწილეობდნენ, ზღვაში ჩაყვინთვის შემდეგ ვეღარ შეძლეს ზედაპირზე ამოსვლა. სამაშველო სამძებრო ოპერაციას ატარებენ სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური დანიშნულების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები. ოპერაციაში მონაწილეობენ ამერიკელი სამხედროებიც. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები კოსოვოს ხალხის გვერდით იდგება და დასენს ჩვენ თუ მოიპოვებთ წარმატებას, ეს რეგიონის წარმატებაც იქნება. ბაიდენი ამ განცხადებებით კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში გამოვიდა 17 აგვისტოს კოსოვოს პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩისთან და პრემიერ-მინისტრ ისა მუსტაფასთან შეხვედრების შემდეგ. ბაიდენი კოსოვოს მოუწოდებს განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება კოსოვოსა და სერბიას შორის, რომელიც კავშირების ნორმალიზებას ითვალისწინებს. 16 აგვისტოს ბაიდენმა სერბიის ლიდერებთან გამართა მოლაპარაკება პრიშტინაში. ბაიდენის შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
სერბიის პრემიერ-მინისტრთან ალექსანდარ ვუჩიჩთან ერთად ამაზე ბევრი ვიმჯელეთ და მას კარგად ესმის, როგორც თავად მითხრა, წინსვლის აუცილებლობა ამ პროცესში. ორივე თქვენგანს, თქვენს ქვეყნებში ამ პროცესის გარკვეულ ეტაპზე წინაღობები ხვდებათ. თუმცა ორივეს გესმით ის, თუ რა არის გასაკეთებელი. ორივე მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა უერთგულონ ბრიუსელში დადებულ პირობებს და ამის შემდეგ დიალოგისთვის ახალი გზები ეძიონ. ეს არ უნდა იყოს დასასრული, ეს მხოლოდ დასაწყისი უნდა იყოს. ეს უმნიშვნელოვანესია წინსვლის მისაღწევად ევროკავშირში კოსოვოსა და სერბიის სრული ინტეგრაციის პროცესში. ამის გარეშე ეს სავარაუდოდ არ გამოვა.
ბაიდენმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროპული ოჯახი მიიღებს დემოკრატიულ მულტიეთნიკურ კოსოვოს. ბაიდენის განცხადებამდე სიტყვით ტაჩი გამოვიდა და მისი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მიზანი უწოდა სერბიასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარებას. კოსოვო 2008 წელს სამმხრივად გამოაცხადა დამოუკიდებლობა სერბიისგან და სერბია მას ოფიციალურად არ აღიარებს. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები უკვე მეორე დღეა განაგრძობენ იერიშებს სირიაში მდებარე სამიზნეებზე იმ აღჭურვილობის გამოყენებით, რომელიც ირანში მდებარე ბაზაზეა განთავსებული. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ჩრდილო-დასავლეთ ირანში მდებარე ჰამადანის ბაზიდან რამდენიმე თვითმფრინავმა მიიტანა იერიში სირიის დეირ-ეზ-ზორის პროვინციაზე და ყველა ხომალდი უვნებლად დაბრუნდა ბაზაზე. სამინისტროს ცნობით, განადგურებული იქნა 150-ზე მეტი ექსტრემისტი, მათ შორის უცხოელი მებრძოლები. პარალელურად, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წყაროს ცნობით, მოსკოვი უარყოფს შეერთებული შტატების ვარაუდს, რომ კრემლის განცხადება სირიაში არსებულ სამიზნეებზე იერიშის ირანის ბაზიდან მიტანის შესახებ გაეროს რეზოლუციას არ უღებს. ამ ცნობას ინტერფაქსი აუცილებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მარკ ტონერის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია აზერბაიჯანში 12 აგვისტოს ოპოზიციური მოძრაობის რესპუბლიკური ალტერნატივის აღმასრულებელი მდივნის ნატიკ ჯაფარლის დაპატიმრებით. ამავე დროს გვაშფოთებს აქტივისტების დაპატიმრების შესახებ გავრცელებული სხვა ცნობები. აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდებთ გაათავისუფლოს ეს და სხვა აქტივისტები, რომლებიც ფუნდამენტური თავისუფლებების გამოყენებასთან კავშირში დააკავეს. დაიცვას მისი მოქალაქეების ფუნდამენტური თავისუფლებები და დაუშვას ღია და საჯარო დიალოგი ქვეყნის მიმართულების შესახებ, განსაკუთრებით 26 სექტემბერს დანიშნული რეფერენდუმის წინ, რომელზეც საკონსტიტუციო შესწორებას უნდა მისცენ ხმა, ნათქვამია განცხადებაში. კამპანიის ეს შენგეხება მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურნენ პატიმართა წამების სამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებას ერთ-ერთი მედია საშუალების მიერ. კამპანიის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ დაუშტრიხავი ფორმით ვიდეოკადრების გავრცელების გამო შესაძლებელი გახდა ასახული პირების იდენტიფიცირება და ვიდეოკადრები აიტვირთა YouTube-ზეც. კადრების ამ ფორმით გავრცელება არღვევს ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, ხელახალ ტრავმას აყენებს კონკრეტულ პირებს, მათი ოჯახის წევრებსა და მთლიანად საზოგადოებას, ნათქვამია განცხადებაში. სამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ მიუღებელი ამ დანაშაულის დაუშვებლობა ან არაადეკვატურად მსუბუქი საშველის გამოყენება წამების ჩამდენი პირების მიმართ.
მადლობა, სალამე, სალამე, ასათიანი გახლდათ ეს, ახლა ვაქტერებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
18:05 წუთია საქართველოში, მომდენო 1 საათის განმავლობაში თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, მუსიკასაც შემოგთავაზებთ და გეტყვით თუ რისგან შედგება ჩვენი ეს პროგრამა. სალამებს გითხრათ ახალ ამბებში, რომ მეორე დღეა შავზღვაში გრძელდება სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედრო მოსამსახურეების ძებნა. ამაზე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. პარლამენტში შესული განცხადება საქართველოსთვის აღრიცხებული უბლოკო სტატუსის მქონე ქვეყნის სტატუსის მინიჭების თაობაზე, ბიუროს ხმაზე მიღებული განაცხადების თანახმად, რეგისტრაციის მიზნით საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს გადაეცა.
თემა დაიწყო ბურჟანაძე საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივას ახდენს და ეს ამის მომენტი გამოიყენა უსუფაშულო. ანუ ერთი ცდილობს, რომ რუსული ორბიტისკენ მიმავალი გამორჩეველი მოიპოვოს, ბატონო უსუფაშულო სულს, რომ რაღაცა ექსკლუზივი მოიპოვოს პროდასალურ ორიენტაციაზე და
კიდე გეტყვით, რომ ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებში რიოში საქართველოს პირველი ოლიმპიური ოქრო მოიპოვა. დღეს შემოგთავაზებ ჩვენ სადისკუსიო პროგრამას, რომელიც ეძღვნება სამშენებლო ბიზნესს საქართველოში, უფრო კონკრეტულად კი იმას, თუ რა განაპირობებს ისეთი მშენებლობების სიმრავლეს, რომელიც სწრაფ მოგებაზეა გათვლილი.
როდესაც ბიზნესმენი, დეველოპერი დგას გაჩერებული მშენებლობის წინაშე და ის იზიებს სახსრებს ამ მშენებლობის დასამთავრებლად, მაგრამ მეორე კუთხით მას სერიოზული და კოლოსალური თანხები აქვს სახელმწიფოს წინაშე გადასახდელი, ფაქტობრივად ბიზნესმენს ერთი რო არ უღირს ამისი დამთავრება და მეორე შესაძლოა ბევრს არც კონდეს ამისი საშუალება.
ამას გარდა უცხოეთის ამბები გვაქვს, რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ ჩვენ კონკრეტულ მუსიკალურ პროგრამას. თუ მოახერხეთ ერთი ორ სიმღერას ისედაც ჩაატოთ, შეიძლება ვერ მოახერხოთ, იმიტომ რომ ბევრი გვაქვს ძალიან სათქმელი თქვენთვის. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გონიოში ჩავიდა, სადაც მეორე დღეა შავზღვაში გრძელდება სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედრო მოსამსახურეების იაგო შარაძის და გიორგი ნანეტაშვილის ძებნა. მებრძოლ მყინთავთა კურსის მონაწილე სამხედროებმა გონიოში გეგმეური სწავლებისას ზღვაში ჩაყვინთვის შემდეგ ვეღარ შეძლეს ზედაპირზე ამოსვლა სამაშველო სამძებრო ოპერაციაში. საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროების სპეციალური დანაყოფების გარდა მონაწილეობენ ამერიკელი სამხედროები და თურქეთის სანაპირო დაცვის სამსახური. გონიოში იყო ჩასული რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორტკი პანიძე. ახლა მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ.
გონიოს ყოფილი სასროლეთის საზღვაო ზოლში, სადაც სამხედრო წრთნების დროს კაპრალი იაგო შარაძე და რიგითი გიორგი ნანეტაშვილი გაუჩინარდნენ, სამძებრო სამაშველო ოპერაცია ამდრომდე მიმდინარეობს. სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობს საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების შემადგენლობა ავიაციისა და ფლოტის დახმარებით. შავი ზღვის გონიოს სასროლეთის სანაპიროზე იმყოფებოდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია. მისი თქმით, საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს და თუ დანაშაული გამოიკვეთა, დანაშაულები დაიჯებიან.
გამოძიება გაგრძელდება და იმისთვის, რომ დადგინდეს ობიექტური მიზეზი და შესაბამისად საზოგადოებაც მაქსიმალურად ოპერატიულად მიიღებს ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით.
მე შევხვდი ოჯახის წევრებს, ჩემი გულისტკივილი გამოვხატე, ბუნებრივია, ჩვენ მათთან გვერდით დგევართ, ჩვენ ვართ ერთი ოჯახი და ყველა ინფორმაციას მიიღებენ აბსოლუტურად ობიექტურად.
მოხდართან დაკავშირებით სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტში საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან შეთანხმებით დაწყებულია გამოძიება 116 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოწმობას გულისხმობს. თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ძალების მეთაური პოლკოვნიკი დიმიტრი კიკნაძე, რომელიც სამძებრო ოპერაციაში მონაწილეობს, ამბობს, რომ სამხედრო წრთნების დროს უსაფრთხოების ზომები დაცული იყო.
გუშინ 16 აგვისტოს გეგმეური სწავლების დროს საზღვაო სპეცდანიშნულების რაზმის კურსანტები, ორი კურსანტი დაიკარგა ზღვაში, რომლებიც ასრულებდნენ წყლის ზედაპირიდან სქერის მიმართულებით ჩაყვითვას. მიმდინარეობს მათი ძებნა გადარჩენის ოპერაცია, მიმდინარეობს გამოძიება. რაც შეეხება უსაფრთხოებას, ინსტრუქტორების კვალიფიკაციას, სრული პასუხისმგებლობით მინდა განგიცხადოთ, რომ არანაირ უსაფრთხოების ზომების დარღვევას, არანაირ ტექნიკურ გაუმართავობას ადგილი არ ჰქონია.
ოფიციალური ინფორმაციით, სამხედრო მოსამსახურეები 26 წლის კაპრალი იაგო შარაძე და პირველი კლასის რიგითი 24 წლის გიორგი ნანეტაშვილი საზღვაო სპეცდანიშნულების გეგმიურ სწავლებაში მონაწილეობდნენ და მებრძოლ მყინთავთა კურს გადიოდნენ. წყალქვეშ ჩაყვინთვის შემდეგ კი სხვის სანაპ სანაპიროზე ამოსვლა ვეღარ შეძლეს. მოხდარის შესახებ გაუჩინარებული სამხედროების ოჯახის წევრებმა 16 აგვისტოს დღის პირველ საათზე შეიტყვეს. ისინი ამ დრომდე გონიოს ყოფილი სასროლეთის ზღვის სანაპიროზე იმყოფებიან.
გავიგეთ, მოვედით და იმარშობით. სამჯიმრებს რა ვქნათ ამ აკირვება. ცუდი საქმე მოხდა და
გუშინ პირველი საათის მერე იძებნება, მაგრამ ვერ სათ ვერ იყოს. უბრალოდ მინდა რომ მიცვალებული მაინც ყავდეს რომ დავიტირო, მეტი არა.
თითქმის აქ ვართ განუსწრებელი რიგრიგობით ვეცდებით ერთმანეთს. ღმერთი თაბა იმედი გვაქვს რომ გვინახუნავთ ლად. რა ვიცით, რომ უყურებთ ისე ძალიან დიდი ძებნაც არ არის. რომ მეტი შეიძლება რომ მოგვიყვანონ და მოძებნონ ხალხი.
ისე გიმუშავდნენ რა მაგინის ცოდვარმი და ვერც ფრენები და დიოდა ასე ფოთამდი შევიდნენ ხათენებამდე მუშაობდნენ.
სამხედრო მოსამსახურეების ოჯახის წევრებს გონიოში შეხვდა და სიტუაციას ადგილზე გაეცნო საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი.
ინსტრუქტორი ცათ არის ინსტრუქტორები არ არიან ბატონო. მაგრამ ზეიფონა ხოლმე ტელეგრამზე და მე უთხარი და ისო რა კი არ უნდა წამოსვლა, მაგრამ ძალიან ესე
მათთვისაც
ემოციური სტრესი არის, ყოველდღიური საუბრები და რა
ისე ყველაზე მეტად მე ეხა ძალიან ძიმე შეხედია მათ განსაკუთრებით.
მაგრამ
ძალიან ძიმე ხდება მათ შეხედები და კიდე ის შეხედები რაც უნდა განიცადონ და დღეები და დღეები რაზე რასაც იფიქრებით ამაზე და ჩემგან ანუგეშეთ ისინი რომ
მადლობა.
სამძებრო ოპერაციაში ჩართულები არიან ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის სამხედრო ძალები. სამაშველო ღონისძიებებში ჩაერთო აგრეთვე თურქეთის რესპუბლიკის სანაპირო დაცვის სამსახური.
ეკალორთკი ფანიძე გახლდათ ეს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი, რომელიც გონიოში იყო ჩასული. ამბების გასაშუქებლად ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოსთვის აღწერებული უბლოკო სტატუსის მქონე ქვეყნის სტატუსის მინიჭების თაობაზე საინიციატივო ჯგუფის მიერ პარლამენტში შესული განცხადება ბიუროს ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს გადაეცა რეგისტრაციისთვის. კომიტეტის გადაწყვეტილების შემდეგ საინიციატივო ჯგუფი უკვე მათი ინიციატივის მხარდამჭერი მოქალაქეების ხელმოწერების შეგროვების დაწყებას შეძლებს. ნინო ბურჯანაძის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ამ ინიციატივის პარალელურად პოლიტიკურ წრეებში რესპუბლიკური პარტიის ლიდერის დავით უსუფაშვილის ინიციატივაზეც მსჯელობენ რესპუბლიკელთა ინიციატივა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვის საკონსტიტუციო გარანტიების შექმნას გულისხმობს კონსტიტუციის პრეამბულაში სპეციალური განმარტების ჩამატების გზით. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
პარლამენტის ბიუროს 17 აგვისტოს ხდომაზე ფორმის შეგროვების პრობლემა არ წარმოშობილა. ორი დღით ადრე ამ მიზეზით ჩაიშალა ხდომა, რომელსაც კონსტიტუციაში ქვეყნის უბლოკო სტატუსის ჩაწერის შესახებ უნდა ემსჯელა. ამ მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას აპირებს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე. ბიუროს გადაწყვეტილებით საკითხს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი განიხილავს. ნინო ბურჯანაძის ინიციატივის საპირწონედ დავით უსუფაშვილის ინიციატივას, რომ კონსტიტუციის პრეამბულა, სადაც ქართველი ხალხის სურვილზეა საუბარი, დაემატოს ფრაზა დაუმკვიდროდ სოვანი ადგილი დემოკრატიული სახელმწიფოების უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ევროატლანტიკურ სისტემაში სხვადასხვა პოლიტიკური ძალები წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად მიიჩნევენ. განმარტებები ბიუროს ხდომის დასრულების შემდეგ ამ საკითხზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა გააკეთა.
უკვე მაოგნებს, აღარ მაოცებს, მაოგნებს კომენტარები იმის შესახებ, რომ იცით რა, საარჩევნო კამპანია და უსუფაშვილი ამიტომ გამოვიდა ინიციატივით. ყველას მინდა ამოცანები შეუმსუბუქო, ესე იგი თუ ამბობენ რომ წინასაარჩევნო კამპანიას უკავშირდება. კი, მეგობრებო, წინასაარჩევნო კამპანიას უკავშირდება. დიახ, არჩევნებზე მიმავალი ვეუბნებით ხალხს, რომ აგვირჩიეთ რომ ეს ჩავწეროთ აქ თქო. ამიტომ ყველა პოლიტიკურ ძალას მიმართავ. ესე იგი, საკითხის არსთან დაკავშირებით, თუ აქვს სურვილი, გააკეთო თავიანთი პოზიციამ და გახადონ იგი მკაფიო.
დავით უსუფაშვილის ამ განცხადებას წინ უძღოდა პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის კომენტარი. მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი სესიაშვილი უბლოკო სტატუსის ოკუპაციის, ანუ არსებული სტატუსკოს აღიარებად მიიჩნევს და ფიქრობს, რომ ამას ქართული სახელმწიფო არასოდეს შეეგუება, ამასთანავე რესპუბლიკელების ინიციატივას წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილად აფასებს.
თემა დაიწყო ბურჟანაძე და საკონსტიტუციო ცვლილების ინიციატივა ახდენს და ეს ამის მომენტი გამოიყენა უსუფაშვილმა. ანუ ერთ ცდილობს რომ რუსული ორბიტისკენ მიმავალი თუ სურვილის მქონე ამომრჩეველი მოიპოვოს, ბატონ უსუფაშვილს სულს რომ რაღაცა ექსკლუზივი მოიპოვოს პროდასავლურ ორიენტაციაზე და ამით რაღაცა თავი წარმოაჩინოს, რაც ისი მცდელობებიც ბატონ უსუფაშვილს რესპუბლიკელებს ჰქონდათ კოალიციაში მართულები.
პოზიციები ორივე საკონსტიტუციო ინიციატივის მიმართ გამოთქმული აქვს საპარლამენტო უმცირესობის წევრებს, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობის წევრებს, რომლებიც კორცხელის ინციდენტის გამოუძებლობის გამო საპარლამენტო საქმიანობას ბოიკოტს უცხადებენ. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ უბლოკო სტატუსის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად საქართველოს პროდასავლური ინიციატივის ურყევობის თაობაზე საკონსტიტუციო ჩანაწერს რესპუბლიკელების გვერდით თავლით თავადვე გაიტანენ ახალი მოწვევის პარლამენტში. ამის თაობაზე კიდევ ერთხელ განაცხადა პარტიის წარმომადგენელმა მიხეილ მაჭავარიანმა.
ბატონი დავითი იყო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე. თუმცა ასეთი ინიციატივა ჰქონდა ხო? ესეთი ინიციატივა ჯერსერთი მას შეეძლო. მხარი დაეჭირა, დავითი დაეჭირა ამ ინიციატივას, თორსა ჩვენ ნაციონალურმა მოძრაობამ დავაყენეთ საკითხი, ან მას დაეყენებია ეს ინიციატივა დამოუკიდებლად და ამას არ დაჭერებოდა 4 წელი და კოალიციიდან გაბძანება, გაძევება თუ გაყარა, არ ვიცი, რა გინდათ ის დაარქვი.
რესპუბლიკელების ინიციატივას ერთმნიშვნელოვნად უჭერენ მხარს თავისუფალი დემოკრატები. ეს კიდევ ერთხელ განმარტა პარლამენტის ბიუროს ხდომის დასრულების შემდეგ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვიქტორ დოლიძემ. გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლის გიგლა ბარამიძის თქმით, პარტიებს მათ მიერ წამოჭრილი ნოვატორული ინიციატივის ეშინიათ.
საოცარია ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან ესეთი უაპელაციო განცხადებები რესპუბლიკელებთან და ჩვენთან დაკავშირებით. ერთია ბატონებო, რომ გეშინიათ ჩვენი ახალი ინოვაციის, ჩვენი ახალი ინიციატივების ტერიტორიული მთლიანობის პერსპექტივაში აღდგენასთან და ამ პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც უბლოკო სტატუსზე საუბრობთ, წაიკითხეთ მაინც ორიოდე ბროშურა.
იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტი დადებით რეკომენდაციას მისცემს საინიციატივო ჯგუფს, მათ 7 დღის შემდეგ 4 თვის განმავლობაში 200,000 ხელმომწერის შეგროვება შეეძლებათ მათი, ვინც საქართველოს უბლოკო სტატუსს უჭერს მხარს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
ახოკი ოლიმპიადაზე გადავიდეთ. გუშინ საქართველოს პირველი ოლიმპიური ოქრო მოიპოვა. ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა 22 წლის საჩხერელი ძალოსანი ლაშა ტალახაძე. მასთან ერთად გამარჯვების კვარცხლბეკზე ბრინჯაოს მედლით ავიდა 31 წლის ქობულეთელი ძალოსანი ირაკლი თურმანიძე. მთლიანობაში 16 აგვისტომ საქართველოს დელეგაციისთვის მედლიანი გამოდგა, ან უხმედლიანი, არ ვიცი რომელიც თვაჯობია. ძალოსნების გარდა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავემ 22 წლის ბათუმელმა სპორტსმენმა შმაგი ბოლქვაძემ. ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
რიო დე ჟანეიროში მიმდინარე ზაფხულის 31-ე ოლიმპიურ თამაშებზე ზემძიმე წონაში მოასპარეზე ლაშა ტალახაძემ 473 კილოგრამით ორ ჭიდის ჯამში მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და მეორე ადგილზე გასულ ძალოსანს, სომხეთის წარმომადგენელს გორმინასიანს 22 კილოგრამით აჯობა. მესამე ადგილზე გასულმა ირაკლი თურმანიძემ ორი მოძრაობის ჯამში 458 კილოგრამი ასწია. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი ოთარ მაღლაკელიძე რიო დე ჟანეიროდან მიუწყება, ქართული სპორტის ისტორიაში 16 აგვისტოს მოხდა უპრეცედენტო რამ, როდესაც სპორტის ინდივიდუალურ სახეობაში კვარცხლბეკზე ერთდროულად ორი ქართველი ავიდა.
უახლესი ისტორია საქართველოს ძალოსანთა ნაკრების ძინეწონაშნებმა ლაშა ტალახაძემ და ირაკლი თურმანიძემ დაწერეს 2016-ზე ძალოსნებისთვის განკუთვნილი დღეები. გუშინ სწორედ პლუს 105 კილოგრამი წონის კატეგორიით დასრულდა და ჩვენ დაგასახარა საქართველოს ეროვნული ჰიმნი დაგვირგვინდა. ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონმა, მოქმედმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ თავის ტიტულებს ოლიმპიური ოქროს მედალით მიამატა და 22 წლის ასაკში უკვე სრული კოლექცია შეკრა, ამასთან ორ ჭიდის ჯამში ირანელი რეზა ზადეს მიერ 16 წლის წინ დამყარებული მსოფლიოს რეკორდი გააუმჯობესა და კიდევ მეორე ადგილზე გასულ სომეხ გორმინასიანს მან 22 კილოგრამით გაუსრო ევროპის შარშადელმა ჩემპიონმა ირაკლი თურმანიძემ კი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა.
ქართველი ძალოსნების გამარჯვება მოულოდნელი არ ყოფილა გულშემატკივრებისთვის. როგორც სპორტული მიმომხილველი დავით ქლიბაძე ამბობს, საქართველოს ძალოსნობაში აქვს ძალიან კარგი ტრადიციები და შესაბამისად რიო 2016-ის შედეგებიც განსაკუთრებით ლაშა-ტალახაძის ოქრო ამ ტრადიციების ლოგიკური დაგვირგვინება იყო.
დაძაბული შეჯიბრება შეიძლება ითქვას, მინდა ეს თქვა, მაგრამ დაძაბული მაინამაინც არ იყო. ისე წავიდა ყველაფერი სიტუაცია, რომ აშკარად გამოჩნდა მისი უპირატესობა. აქ რასაკვირველია იმოქმედა იმ გარემოებამ, რომ 4 წლის წინამდელი ოლიმპიური ჩემპიონი, ჩემპიონმა ირანელმა ძალოსანმა ვერ დაძლია მეორე მოძრაობაში, აკვრაში საწყისი წონა. ამ რასაკვირველია შეუმსუბუქა სიტუაცია ლაშა ტალახაძეს, ეს ობიექტურად უნდა ვთქვათ. მაგრამ შემდეგ, როცა უკვე განაღდებული ჰქონდა მას ოლიმპიური ჩემპიონობა, იგი გამოვიდა და ფანტასტიკური მსოფლიო რეკორდი დაამყარა და ამით გადაფარა ყველაფერი. არავითარი ხინჯი არავის არ დაუტოვა პირველად, პირიქით სიხარული მოუტანა ქართველ სპორტის მოყვარულებს.
როგორც თავის მხრივ ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ შეჯიბრის დასრულების შემდეგ უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, მას გამარჯვებაში გულშემატკივართა მხარდაჭერა ძალიან დაეხმარა.
რა თქმა უნდა, წინასწარ შეჯიბრო განცდა ჯერ ისე აქვს სპორტსმენს და მითუმეტეს, როცა ამდენი გულშემატკივარი ელოდება შენი შეწარმატებას, არ გინდა მათი მედები გააცროდა ყველაფერს აკეთებ ამ ყველაფრისთვის, მობილიზებას აკეთებ შენ თავში და ცოტა რთული არის სპორტსმენის მეტი უფრო ფსიქოლოგიური დატვირთვა არის, მაგრამ რაღაც მომენტში ეს გეხმარება სპორტსმენს, რომ აი შენ შესაძლებლობებს მაქსიმუმი გააკეთო და გამოჟღავნოისაც შეგიძლია და რისთვისაც ხარ მზად ვიტანო შეჯიბრის ბოლომდე.
ლაშა ტალახაძემ ორივე მოძრაობაში 3.60 გამოიყენა და ატაცში 215 კილოგრამი, აკვრაში კი 258 კილოგრამი დააფიქსირა. ჯამში მან 473 კილოგრამი დაიმორჩილა. 458 კილოგრამი დაასრულა შეჯიბრი ირაკლი თურმანიძემ, რომელმაც ბრინჯაოს მედალი ატაცში 207, ხოლო აკვრაში 251 კილოგრამის დაძლევით მოიპოვა. ქართული ძალოსნების წარმატებით მაყოფილია საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი.
დღევანდელი ლამაზი გამარჯვება დღევანდელ დღეს შევა ქართული სპორტის ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებული. ჩვენ სპორტსმენებს უნდა ეს წარმატება მიულოცო, ჩვენს გულშემატკივრებს იყო ეს დღე გამარჯვების, წარმატების, თავდადების და მთელი მსოფლიო ახლა რა თქმა უნდა საუბრობს ჩვენი ვაჟკაცების ძალიან ღირსეულ გამოსვლაზე. მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ვაჟკაცი არის საქართველოდან.
მართლაც საამაყოა, რომ საქართველოს ყავს მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი. ამ სიტყვებით გამოეხმაურა თავის მხრივ ლაშა ტალახაძის გამარჯვებას მოსკოვის 22 ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი დეპუტატი შოთა ხაბარელი.
ეს მართლა მის წარმებელია, ამაზე ძლიერი არ არსებობს, ჯერ ალბათ წლები დაჭირდება და დარწმუნებული ვარ, რომ ტალახაძე თავისივე რეკორდს მოხსნის, სხვა ვერ მოხსნის. იმდენად ძლიერია, თანაც 22 წლის არის, ასეთი პრეცედენტი არ მომხდარა მსოფლიოში და ეს ქართველმა გააკეთა.
საქართველოს ოლიმპიურ ნაკრებს ამ ეტაპისთვის 5 მედალი აქვს მოპოვებული: 1 ოქროსი, 1 ვერცხლის და 3 ბრინჯაოსი. ქართული სპორტის კომაგებს იმედი აქვს, რომ მედლების რაოდენობა გაიზრდება და ამ მხრივ თავს განსაკუთრებულად თავისუფალი სტილით მოჭიდავენი გამოიჩენენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი დაიწყება დაახლოებით 9 საათში, რატომ დაახლოებით, მაგრამ პირდაპირ უკვე 40 წუთში დაიწყება. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დარჩა კიდევ 35 წუთი და მოსასწრები ბევრი გვაქვს, ამიტომ გავაგრძელებ. ახლა საქმეზე ლაპარაკს. ახლა მინდა რომ შემოგთავაზოთ რუსული პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჩიმშერ ახვია შულმა მოამზადა. მე მოისმინეთ.
რუსეთის ბეჭდური მედიის თვალსაჩინო მოექცა პოლიტიკური გაერთიანება ცენტრისტები, რომელიც საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას 2016 წლის 8 ოქტომბრისათვის დანიშნულ არჩევნებში. რუსეთის ბაზები და პენსიები არჩევნებიდან მოხსნეს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა გაზეთმა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც საუბარია საქართველოს შინაგან საქმეთა ექს-მინისტრის თემურ ხაჩიშვილის მიერ დაფუძნებულ პარტია ცენტრისტებთან დაკავშირებულ სკანდალზე. სტატიის მიხედვით, ვიდრე პარტია საარჩევნო რეგისტრაციას გაუქმებდნენ, საქართველოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა უარი განაცხადა ეთერში გაეშვა ცენტრისტების სარეკლამო კლიპი, რომლის მიხედვითაც ცენტრისტების ლიდერები არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ამომრჩეველს პირდებოდნენ რუსულ პენსიას, ორმაგ მოქალაქეობას და რუსული სამხედრო ბაზების დაკანონებას. სტატიის ავტორი მკითხველში ახსენებს, რომ პარტიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თემურ ხაჩიშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრი 1992-93 წლებში გასამართლებული იყო საქართველოს ეროვნული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის გია ჭანტურიას მკვლელობის ბრალდებით. სტატიაში მოტანილია ფრაგმენტი ხაჩიშვილის განცხადებიდან: ჩვენ ერთადერთ პრორუსულ პარტიად მიგვიჩნევენ, მაგრამ სინამდვილეში პროქართული ძალა ვართ. რუსეთის სამხედრო ბაზების შექმნით კი გაჩნდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პერსპექტივა, ციტირებს კომერსანტი თემურ ხაჩიშვილს. გაზეთი „იზვესტია“ კი რუსეთში მარცვლეულის რეკორდული მოსავლის პროგნოზზე წერს. როგორც სპეციალისტები ვარაუდობენ, 2016 წლის მოსავალი 114-116 მილიონი ტონა მარცვლეული იქნება, რამაც თავის მხრივ შესაძლოა მოსავლის შენახვის პრობლემა გააჩინოს. რუსეთის მემარცვლეობის კავშირის თავმჯდომარის არკადის ლოჩევსკის თქმით, რეკორდულად მაღალი იქნება ხორბლის მოსავალიც 79 მილიონი ტონიდან 72 მილიონ ტონამდე. გაზეთი ციტირებს რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის სიტყვებს: თუ ყველაფერი ნორმალურად იქნება და ამინდი არ დაგვაღალატებს, ჩვენ ავიღებთ საოცრად მაღალ მოსავალს, 70 მილიონ ტონა ხორბალს, რაც მესამედით აღემატება შარშანდელ მაჩვენებელს. ციტატის დასასრული: „იზვესტიის“ ცნობით, რუსეთში მარცვლეულის რეკორდულად მაღალი მოსავალი მოიწიეს 2008 წელს, 108 მილიონი ტონა. ნუაურევთ ერთმანეთში პოლიტიკასა და სპორტს. ახალი ოლიმპიური ჩემპიონის დავით ჩაკვეტაძის ეს სიტყვებია სათაურად გამოტანილი გაზეთ „სოვიეთსკი სპორტის“ ფურცლებზე გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელშიც საქართველოს საერთოდ არ არის ნახსენები. მოჭიდავემ სათაურში გამოტანილი მოსაზრება გამოთქვა უკრაინის სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრის იგორ ჟდანოვის შემდეგი განცხადების პასუხად: ჟან ბელენიუკს მოპარეს ოქროს მედალი, რომელიც მას ეკუთვნოდა. ჟან ბელენიუკი უკრაინელი მოჭიდავია, რომელიც დავით ჩაკვეტაძემ ოლიმპიადის ფინალში 9-2 დაამარცხა. გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ოლიმპიურმა ჩემპიონმა კითხვაზე, რის ხარჯზე მოიპოვე გამარჯვებაო, უპასუხა: „ვიცოდი, რომ რუსეთს გამარჯვება ძალიან სჭირდებოდაო“. კომერსანტში გამოქვეყნებული ბიოგრაფიული ცნობების მიხედვით კი დავით ჩაკვეტაძე დაიბადა 1992 წლის 18 ოქტომბერს ქუთაისში. ჭიდაობას მისდევდნენ მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონის მამა და ბიძა. თავად დავით ჩაკვეტაძე 11 წლიდან ჭიდაობს. 2013 წლამდე გამოდიოდა საქართველოს სახელით. 2013 წლიდან რუსეთის ნაკრების წევრია. 2015-16 წლებში ზედიზედ ორჯერ მოიგო რუსეთის ჩემპიონატი, ხოლო 2015 წელს მეორე ადგილი დაიკავა თეირანში გამართულ მსოფლიო თასის გათამაშებაზე. დავით ჩაკვეტაძე სპორტის ოსტატია, ცხოვრობს და ვარჯიშობს მოსკოვში.
რუსული პრესის მიმოხილვა ჯიმშა რეხვიაშვილმა მოამზადა აგზავნით გააცემეს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მან მოკვე დავამატებ, რომ შეგიძლიათ Facebook-ის ჩვენს გვერდსაც დაუმეგობრდეთ, უკვე მასობით 1000 ადამიანმა გააკეთა ეს. რადიო თავისუფლებას თუ ჩაწერთ Facebook-ში, გვიპოვით ადვილად. ასევე სხვაგან სოციალურ ქსელში, სადაც ხართ აქტიური, Twitter-ს თუ იყენებთ, იქაც რადიო თავისუფლება გეტყვით ხოლმე, როცა რამე სიახლე მოხდება. გაგიზიარებთ აქცელებთ გადაცემას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას 18:29-ია ახლა, მალე რამდენიმე წამში ზუსტად ნახევარი შესრულდება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. სულ რა ორ წუთში შემოგთავაზებ ჩვენ სადისკუსიო პროგრამას. ძალიან საინტერესოა, შეეხება სამშენებლო ბიზნესს საქართველოში. ველაპარაკებ თუ რატო არის ეს მშენებლობა ბევრი, რომელიც სწრაფ მოგებაზეა გათვლილი და რატომ არის ბევრი შეჩერებული მშენებლობა, მაგრამ მანამდე ჯერ მოდი ახალი ამბები მოვისმინოთ. სალომე ასათიანია ჩვენთან ერთად სტუდიაში. სალომე, გისმენთ.
საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი გონიოში ჩავიდა, სადაც მეორე დღეა შავზღვაში გრძელდება სპეციალური ოპერაციების ძალების სამხედრო მოსამსახურეების იოგო შარაძისა და გიორგი ნანეტაშვილის ზებნა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები კოსოვოს ხალხის გვერდით იდგება და დასცენს თქვენ თუ მოიპოვებთ წარმატებას, ეს რეგიონის წარმატებაც იქნებაო. ბაიდენი კოსოვოს მოუწოდებს განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება კოსოვოსა და სერბიას შორის, რომელიც კავშირების ნორმალიზებას ითვალისწინებს. კოსოვომდე ბაიდენმა სერბიის ლიდერებთან გამართა მოლაპარაკება. რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები უკვე მეორე დღეა განაგრძობენ იერიშებს სირიაში მდებარე სამიზნეებზე იმ აღჭურვილობის გამოყენებით, რომელიც ირანში მდებარე ბაზაზეა განთავსებული. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის მარკ ტონერის განცხადებით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია აზერბაიჯანში 12 აგვისტოს ოპოზიციური მოძრაობის რესპუბლიკური ალტერნატივის აღმასრულებელი მდივნის ნატიკ ჯაფარლის საპატიმრებით. კამპანიის ეს შენგეხება მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურნენ პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებას ერთ-ერთი მედია საშუალების მიერ. კამპანიის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ დაუშვირხავი ფორმით ვიდეოკადრების გავრცელების გამო შესაძლებელი გახდა ასახული პირების იდენტიფიცირება და ვიდეოკადრები აიტვირთა YouTube-ზეც. თურქეთი გეგმავს 38,000-მდე პატიმრის გათავისუფლებას, რომლებიც ზედამხედველობის პროგრამის ფარგლებში მოექცევიან. ამ ნაბიჯის გადადგმა საჭირო გახდა გასულითვის არ შემდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ციხეების გადატვირთვის შესამსუბუქებლად.
სალომე, ასათიანმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ხო, გავაგრძელებთ. გითხარით უკვე, რომ სადისკუსიო პროგრამას შემოგთავაზებთ. კვირაში ერთხელ გვაქვს ხოლმე სადისკუსიო მაგიდასთან, ასე ოფიციალურ სახელი, მაგრამ დამნიშნულება აქვს სადისკუსიო პროგრამა. დღეს ისეძღვნება სამშენებლო ბიზნეს საქართველოში. კერძოდ აი ამ საკითხს, რა განაპირობებს ისეთი მშენებლობების სიმრავლეს, რომლებიც არის გათვლილი სწრაფ მოგებაზე, იწვევს საცხოვრებელი გარემოს გაუარესებას და არ ითვალისწინებს მის კომპლექსურ გრძელვადიან განვითარებას. თუ საქართველოში სამშენებლო სექტორის განვითარების ფაქტორებს შევკრებთ, ლოგიკური იქნება ეს სურათი, რაც დღეს არის თუნდაც თბილისის ცენტრალურ უბნებში. ეს არის ახლო-ახლო ჩადგმული კორპუსები, ეზოს გამწვანების, მისადგომის და მანქანების საკმარისი სადგომების გარეშე. აი ამ თემაზე სალაპარაკოთ ნინო გალაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ინვესტიციების ექსპერტი ვახტანგ ხომიზურაშვილი და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოსი პაატა ბაირახტარი.
ხშირად არის ხოლმე დისკუსია და კამათი იმაზე, რას უნდა აკეთებდეს ხელისუფლება, რას უნდა არეგულირებდეს, როგორ და რა როლი უნდა ჰქონდეს მას. თუმცა ასევე ჩნდება კითხვა, თავად სამშენებლო კომპანიები, რომლებსაც სულ უფრო ხშირად ქვიათ დეველოპერული კომპანიები, თავის დატვირთვა აქვს ამ სიტყვას, თუმცა ნაკლებად ჩანს შედეგში, რასაც ვიღებთ. თავად სამშენებლო კომპანიები რა გზას ირჩევენ თავიანთი ბიზნესის დავარქვათ განვითარებისთვის, რადგან ისინი აშენებენ და აშენებენ. ალბათ საინტერესო იქნება, თუ ვინ დებს ინვესტიციას სამშენებლო ბიზნესში საქართველოში. ალბათ ამ ინვესტიციის სტრუქტურის ანალიზით მოგვცემს იმის საშუალებას, გავიგოთ თუ რა კვებავს ამ ბიზნესს, ხომ, გარდა გემოვნებისა და ინტერესების. ბანდაპატა, თქვენი დავიწყებ, ვინაიდან ბოლოს ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, ანალიზი სწორედ ინვესტიციების სტრუქტურის სამშენებლო ბიზნესში, უძრავი ქონების სექტორში. თუმცა მშენებლობაზე მინდა ამჯერად უფრო მეტად ვილაპარაკოთ, რადგან უძრავი ქონება უკვე აშენებულსაც გულისხმობს. გისმენთ.
დავიწყე მე წელევანდელი მონაცემებით, შემდეგ ქრონოლოგიურად გავყვები, შევეცდები ბევრი დროც არ წავიღო. მაგალითისათვის 2016 წლის იანვარ-ივნისში მხოლოდ გაიცა მშენებლობებზე, ოღონდ საქართველოს მასშტაბით გეტყვით მე ამას, ეს იყო 5200-მდე მშენებლობის ნებართვა. აქედან ამ პერიოდისათვის მოესწრო 1334 მშენებლობა შენობა ნაგებობის დამთავრება. ეს 19%-ით აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ორი სიტყვით ასევე ვიტყვი მე იმასაც, რამ განაპირობა წელევანდელ მონაცემებში მსგავსი ზრდა ამ კუთხით? პირველი, რამაც ასე ვთქვათ პოზიტიური კუთხით შოკური ეფექტი მოახდინა, ეს იყო 2008 წლამდე შეჩერებული მშენებლობებზე გარკვეული ამნისტიები, რომელიც წინა პრემიერმა მიიღო, რომელიც გულისხმობდა სახელმწიფოს წინაშე შემოსავლების ჩამოწერას, რომელიც საკმაოდ სოლიდური თანხები იყო, ეს იყო 200 მილიონზე მეტი, რომელიც 20 კომპანიას ჩამოეწერა. სიტუაცია გვაქვს ძალიან მარტივად, როდესაც ბიზნესმენი დეველოპერი დგას გაჩერებული მშენებლობის წინაშე და ის იძიებს სახსრებს ამ მშენებლობის დასამთავრებლად, მაგრამ მეორე კუთხით მას სერიოზული და კოლოსალური თანხები აქვს სახელმწიფოს წინაშე გადასახდელი, ფაქტობრივად ბიზნესმენს ერთი რო არ უღირს ამისი დამთავრება და მეორე შესაძლოა ბევრს არც ჰქონდეს ამისი საშუალება. ამან ერთგვარად პოზიტიური შოკური ეფექტი მოახდინა ამასთან დაკავშირებით, რაც აისახა მონაცემებში, და მეორე, რამაც უფრო ფართომასშტაბიანი და შორეული პერსპექტივაზე იმუშავა, ეს იყო ბოლო ორ წლიან პერსპექტივა, ბოლო ორ წლიან პერიოდში საკმაოდ შემცირებულია სამშენებლო მასალებზე ფასები. ამან ერთგვარად მიცა პოზიტიური მუხტი ამ სექტორს.
ერთი არის ბუმი, აუცილებლად მიუბრუნდეთ ინვესტიციებს, უბრალოდ მინდა ბატონო ახტანგს მიცეს საშუალება, ასევე შემოვიდეს საუბარში ბატონო ახტანგ. სახეზე არის კი ბატონო, მშენებლობა მიმდინარეობს აქტიურად, თუმცა ასევე ბევრ კითხვას აჩენს ის, თუ რას მოიტანს პერსპექტივაში ასეთი სახის მშენებლობები, ასეთი სახით განვითარება სამშენებლო ბიზნესის მასობრივად, რაც არის სახეზე, და ბევრი ჩივის იმაზე, რომ ხეზე მეტი კორპუსია შენდება, რა თქმა უნდა, უფრო აქტიურად და ყველა კუთხე კუნჭული არის უკვე გამოყენებული, მაგალითად თბილისის ცენტრალურ უბნებში, რომლებიც ძვირიანად ითვლება, თუმცა ბოლოს რას მივიღებთ ამ უბნებისგან, არ ვიცი, კარგის წარმოდგენა ჭირს ცოტათ.
კი, გეთანხმებით. Ну, პირველ რიგში, რო შევხედოთ თვითონ უძრავი ქონების ობიექტებს, ხო, ესე იგი, გამოირჩევა იმით, რომ არავითარი პრაქტიკულად ინფრასტრუქტურა არ არის, ანუ არის корпуსები ყოველგვარი ინფრასტრუქტურის გარეშე. Ну, რატო ხდება ეს მომენტი? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ უძრავი ქონების ბაზრის მახასიათებლებს. ანუ ის ხასიათდება ძალიან დაბალი ელასტიურობით მოთხოვნის მიმართ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ სამშენებლო ბაზარს არ შეუძლია, მაგალითად, იმ შემთხვევაში თუ მოთხოვნა იზრდება, მომენტალურად რეაგირება მოახდინოს ამ მოთხოვნაზე. ანუ წოდოს შესაბამისი ოდენობით ობიექტი. ან პირიქით, როდესაც არის დაუშვათ მოთხოვნა უფრო დაბალია და დაუშვათ ეცემა მოთხოვნა, არ შეუძლია, ესე ვთქვათ, მანამ სანამ არ გაიწოვება ის უკვე აშენებული ობიექტები. აი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მეორე, რაც ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორია, ეს არის იმ კაპიტალის ღირებულება და იმ კაპიტალის სტრუქტურა, რა სტრუქტურასაც იყენებენ სამშენებლო კომპანიები და დეველოპერები. დღეს როგორ მუშაობენ? დღეს მუშაობენ მეფიდაპირვეთქი კუსტარულად. ან ესე ვთქვათ, უკაცრავად პოსლეზე ყიდიან ამ ასაშენებელ ობიექტებს, ან იყენებენ საბანკო სესხს. მოგეხსენებათ, რომ საბანკო სესხი საერთოდ ძალიან ხისტი და მძიმე, ესე ვთქვათ, კაპიტალია სამშენებლო კომპანიებისთვის, რომელიც შესაბამისად ზრდის ამ უძრავი ქონების ღირებულებას საბოლოო ჯამში. რა არის გამოსავალი? Ну, გამოსავალი ის არის, რომ ჩვენ ალბათ უნდა შევხედოთ განვითარებულ ქვეყნებს, იქ რა პრაქტიკაა მიღებული.
ამისთვის ბოდიში ჩაგერევით მსმენელისთვის, ნამდვილად კარგი მაგალითი არის, მაგალითად, რომ შეადაროთ ფასები, თქვა, საცხოვრებელი ფართი, ესე განვითარებულ ევროპის განვითარებულ ქვეყანაში და თბილისში.
მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ესპანეთში მაგალითად უძრავი ქონება, ну, ესე თქვა, ეს წოდებული ასაბნიაკი ვილა, ხო? გაცილებით უფრო იაფიღირს, ვიდრე ჩვენთან მაგალითად ვაკეში
2-3-4 ხო,
60-იანი ბინა. ამ შემთხვევაში რას იყენებენ სამშენებლო კომპანიები? ისინი იყენებენ ესე წოდებულ ფასიან ქაღალდებს, ანუ იპოთეკურ ობლიგაციებს, რომლებსაც უშვებენ და შესაბამისად ამით იზიდავენ გაცილებით უფრო იაფ კაპიტალს, გრძელვადიან კაპიტალს და უფრო მოქნილი პირობებით აი ამ სახსრებს. მერე შესაბამისად აშენებენ მთელი თავის ინფრასტრუქტურით და რეალურად უკვე მერე წარმოადგენენ გაყიდვაზე. ეს პრაქტიკა აპროპირებულია უკვე მთელ ევროპაში. გარდა ამისა, ამ შემთხვევაში ჩვენ არ შეიძლება რო არ ვთქვათ, მაგალითად, იგივე სახელმწიფოს როლი რა შეიძლება იყოს.
აუცილებლად ვთქვა, ბატონ ახტანგ, აი მინდა, რადგან კაპიტალს ახსენებთ, მინდა სურათის სრულყოფისთვის, ბატონ პატა, ვთქვა, აუცილებლად მიუბრუნდეთ სახელმწიფოს როლს, მოგცემთ საშუალებას. ბატონ პატა, თქვენს ანალიზში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სამშენებლო სექტორში ადგილობრივი ინვესტიციების წილი იზრდება. რის ხარჯზე იზრდება? ბატონ ახტანგმა ილაპარაკა რამდენად, როგორი მძიმეა, ასე ვთქვა, სტრუქტურა და ფინანსების შენებლობის. მძიმე ტვირთი, ასე ვიტყვი. როგორც სამშენებლისთვის, ისე შემდეგ მყიდველისთვის, ხო?
მოგახსენებთ პირველ რიგში ანუ ბოლო წლების
ფინანსთა ვიდეო სპორტს.
ბატონო, წინა წლებს თუ გადავხედავთ ჩვენ ქონდა მსგავსი ტენდენცია, რომ ძირითადად სამშენებლო სექტორი ვითარდებოდა, თუ დავარგოთ ამას განვითარებას, რაც დღეონდე მოვიდა, ეს ხდებოდა ერთგვარად უცხოური ინვესტიციების ხარჯზე. დღეის მდგომარეობით იმის მიუხედავად, რომ უცხოური ინვესტიციები შემცირებულია, თუმცა საკმაოდ გვარიანი მოცულობაა მაინც, დღეის მდგომარეობით გვაქვს ტენდენცია, რომ ადგილობრივი ინვესტიციები ჭარბობს სამშენებლო სექტორში. ანუ თუ ჩვენ დღეს ვიტყვით, რომ მაგალითად სამშენებლო სექტორი დღეს მეტწილად ვითარდება ადგილობრივი ინვესტიციების ხარჯზე, ეს გადაჭარბებული ნამდვილად არ იქნება. მე ასევე ბატონ ვახტანგის პათოსს მინდა ნაწილობრივ დავამატო. როდესაც თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, ბანკებთან ურთიერთობა, მე არაერთ დეველოპერებისგან მომისმენია შეხოთაშორის, რომ ბანკები მაქსიმალურად ერიდებიან დეველოპერებთან თანამშრომლობას, იგივე სესხის მისცემას და ასე შემდეგ. და რატომ მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი შეიცავს გარკვეულ რისკებს. ამის ნათელი მაგალითი არის 2008 წლის გაჩერებული არაერთი მშენებლობა, შესაბამისად უფრო მეტწილად აქედან დაიწყო შეხოთაშორის ბანკების ერთგვარი დისტანცია, დიახ, ერთგვარი დისტანცია დეველოპერების მიმართ. და მე შეხოთაშორის არაერთი
ახლა რამ წახალისა ეს მინდა ადგილობრივი ინვესტიცია
ადგილობრივისკენ. კი ბატონო, დღეის მდგომარეობით, ანუ ერთგვარად ბუმია, ანუ თითქმის ჩვენ ყველა ცენტრალურ თუ არაცენტრალურ უბანში გვაქვს ახალი მშენებლობების ბუმი, რომელიც ანუ დასკვნების და მონაცემების გარეშე ძალიან თვალსაჩინოა. თუ გავივლით ქალაქში, ამას ყველა დავინახავთ, როდესაც ასე ვთქვათ ნედლეული ამ შემთხვევაში სამშენებლო მასალებზე ფასები იკლებს, ეს რასაკვირველია მრავალი დეველოპერისთვის არის ერთგვარად წამახალისებელი ფაქტორი. და მე ბოლოს ერთსაც დავამატებ, რაც შეეხება უშუალოდ განაშენიანების ფორმას. ანუ ჩვენ ევროპის ბევრ ქალაქში გვაქვს ეს ერთგვარად ესეთი ფორმა, ანუ როდესაც დეველოპერი იწყებს მშენებლობას, ამას აქვს კომპლექსური სახე. ის ერთ კორპუსს კი არ დგავს, ის დგავს ასე ვთქვათ სამშენებლო კომპლექსს. გაფორმებული ის უნდა იყოს ავტოფარეხებით, ასე შემდეგ თავის ბაღებით. დღეს ჩვენთან ეს ფორმა არა გვაქვს. ძალიან კარგი ინიციატივა შემოვიდა სულ ცოტა ხნის წინ, სახელმწიფო შემოიტანა, რომელიც დეველოპერს ავალდებულებს, რომ ყველა აშენებულ კორპუსს უნდა ქონდეს საკუთარი ავტოფარეხი. დღემდე ეს ცოტა ხნის წინ პერიოდში ეს არისო.
ეს აუცილებლობა
იყო. იყო უბრალოდ შეეძლო აიშენებინა კორპუსი ყოველგვარი პარკირების მოწყობის გარაშე. ამაზე არანაირი პრობლემა არ იყო.
ხო და აი ამაზე ვთქვათ, ახლა წუთები გადაგვრჩება, ანუ ახტანგ მოგმართავ თქვენას, სწორედ სახელმწიფოს როლი ახსენეთ, სახელმწიფოს როლზეც ბრძანეთ იმაში და თუ კი რამე სხვა ფაქტორები გესახებათ, როგორ უნდა გავხადოთ უკეთესი ეს სფერო, ასე მარტივად დავსვამ შეკითხვას, როგორ უნდა მივიღოთ უკეთესი პროდუქტი, როგორ ვიყოთ უკეთესები? უფრო ევროპულები იმდენჯერ ახსენეთ ევროპა.
იქაც ევროპაში შორის თავის დროზე. როდესაც იწყებდა დაუშვათ ერთი ინვესტორი მშენებლობას, ამ შემთხვევაში აქ არის საინვესტიციო რისკები საკმაოდ მაღალი დონის საინვესტიციო რისკები. რატომ? იმიტომ რომ თუ რომ იწყებს მშენებლობას, შეიძლება მაგას პარალელურად კონდეს რაღაც ბიზნესი. აი ეს ბიზნესი თუდა თუ წაუვიდა, ესე იგი აჩერებს ამ მშენებლობას. ანუ ეს ინვესტორი, ვინც აბანდებს, ანუ მთლიან თანხას ხო არ აბანდებს, ნაწილ-ნაწილ აბანდებს, შეიძლება რაღაც მომენტში ვერ წაუვიდეს კარგად საქმე და შეაჩეროს ეს მშენებლობა. აქედან გამომდინარე, მე დაზარალ ლებულების მთელი ეს თქვათ რიგი დგება. რაც შეეხება სახელმწიფოს, ნუ აქ დიდი როლი ეკისრება მუნიციპალიტეტებს თვითონ. იმიტომ რომ მუნიციპალური ეს წოდებული მუნიციპალური სამშენებლო საპროექტო ობლიგაციების გამოშვების გზით, აი ზუსტად შენდება აი ესეთი კომპლექსები და არაერთი კორპუსი მთელი თავის ინფრასტრუქტურით, არამარტო ავტოპარეხით, არამედ საბავშვო მოედნით, შეიძლება ბასეინი და ასე და ასე შემდეგ. და მერე უკვე მუნიციპალიტეტი ამას ჩაულებრივად ყიდის და აბრუნებს ამას ამ თანხას. პლუს ამას მოსდევს როგორც წესი ფისკალური ეფექტი, საბიუჯეტო ეფექტი, ანუ მუნიციპალიტეტი კიდე დამატებით ღებულობს შემოსავალს. და ეს პრაქტიკა არის ძალიან მოქნილი და ძალიან ეფექტიანი. ნუ ჩვენი მუნიციპალიტეტები ჯერ საერთოდ არ ფიქრობენ ამაზე.
არიციან.
ნუ რა ვიცი, შეიძლება იციან, მაგრამ ამას უნდა ალბათ ნება. ამას უნდა ნება და ამას უნდა პროფესიონალური მიდგომა.
და რა იქნებოდა ბატონ იმპულსი თქვენი აზრით ასეთი განვითარებისთვის, იმისთვის რომ იფიქრონ მუნიციპალიტეტებმა მაგალითად იმ გზაზე რომ თქვათ, რაც ბატონმა ვახტანგმა ბრძანა?
კი ბატონო, მოდი მე
მოკლედ უნდა ვთქვა ძალიან.
პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, მე წეღანაც მინდოდა ეს დამემატებინა დროის სიმცირის გამო, ვეღარ თქვა.
ხო, ძალიან.
პირველ რიგში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ფართომასშტაბიან კომპლექსურ მშენებლობაზე ყველა ინფრასტრუქტურით, აქ ჩვენ ვაწყდებით პირველ რიგში რისკებს, რასაკვირველია დეველოპერებისთვის. ერთია ერთ კონკრეტულ ქართული კორპუსის აშენება, რომელსაც მეტნაკლებად მის რეალიზებას მოახდენ და მეორეა სრულფასოვანი დიდი საცხოვრებელი კომპლექსის აშენება, რომლის დამთავრებაც სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომლის შემდგომ გაყიდვა სხვა ხარჯებთან არის დაკავშირებული, რომელიც საერთოდ სხვა ინვესტიციებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ეს მრავალი ფაქტორით არის დეველოპერისთვის რისკი, რომელი რისკის გაწევა დეველოპერთან აწილს არ უღირს, რომელი რისკის გაწევა დეველოპერთან აწილისთვის მიზანშეწონილი არ არის და რომლის ფინანსური სახსრებიც დეველოპერთან აწილს უბრალოდ არ გააჩნიათ. აი, ეს არის ის მთავარი ფაქტორი, რაც დღეის მდგომარეობით ამ ყველაფერს აფერხებს.
და დავასრულოთ, ანუ საჭირო ცოდნა, საშუალება და შიშები, რისკებს ახსენებთ, თუ გამოდის რომ ის სურათი, რაც ჩვენ გვაქვს, არის რაღაც შეშინებული, როგორც და შეშინებული სექტორის სურათი, აი ეს კორპუსები ჩკარჩკარაჩა, რა შეიძლება ჩკარჩკარაჩა, რა ხსნის ამ შიშში? ხასიათი აკლიათ ქართულ?
არა, ის არის აქ აბსოლუტურად მეთანხმები, რომ აქ არის თვითონ კაპიტალის სტრუქტურა მნიშვნელოვანი, ანუ სულ სხვა კაპიტალი მონაწილეობს, სულ სხვა მასშტაბით, მაგრამ აქ არის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი, ეს არის სამშენებლო საერთოდ ბაზრის მარკეტინგი. აი, როგორი მარკეტინგია დღეს? მაგალითად, მე ვერ ხედავ, რომ რაღაც მარკეტინგული, აი ესე ვთქვათ, კვლევებია ჩატარებული, იქნა გამომდინარე, რომ მომხმარებელი წყვეტავს, იყიდოს თუ არ იყიდოს, როგორი უნდა, როგორი ტენდენციებია, როგორი გემოვნება, როგორი იცვლება, როგორი იცვლება მოთხოვნა. ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული. არ შეიძლება, რომ ავაშენოთ და ველოდოთ, როდის ამ მაპატიდან ამ კუთებში როდის დაუშვათ გაიყიდება ეს ისინი. ეს დღეს უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ მოთხოვნა იზრდება, იცვლება უბრალოდ. აქედან გამომდინარე, რასაკვირველია, მარკეტინგს უკავია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რომ. და დეველოპერებსაც
მოუწევთ შიშების დაძლევა, ალბათ.
ნუ, უნდა თუ არ უნდა, თუ არა და დარჩებათ ესე, აი ესე აშენებული, ნახევრად აშენებული შენობები.
ეს ხო ჩვენ ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამა. ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა სტუმრებს, ინვესტიციების ექსპერტ ვახტანგ ხომიზურაშვილს და ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ანალიტიკოს პაატა ბაირახტარს. მე კიდევ ერთხელ ეს რუბრიკა მიეძღვნა სამშენებლო ბიზნესს საქართველოში. მთავარი შეკითხვა იყო, თუ რა განაპირობებს ისეთი მშენებლობების სიმრავლეს, რომლებიც სწრაფ მოგებაზეა გათვლილი, იწვევს საცხოვრებელი გარემოს გაუარესებას და არ ითვალისწინებს მის გრძელვადიან განვითარებას. ხო, ვაგრძელებთ პროგრამას. საზღვარგარეთაც მივხედოთ. პრიშტინაში ვიზიტით ჩასულმა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ ამერიკა კოსოვოს ხალხის გვერდით იდგება და კოსოვოს მოუწოდა სერბიასთან ურთიერთობის ნორმალიზებისკენ. აი ამის შესახებ და ზოგადად ბაიდენის ტურნეს შესახებ ახლა უფრო მეტს გეტყვით. სალომე ასათიანი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ექსპანიჩი გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი. მე ვინც პირადა? ტყია მელსოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ბუნებრივი სალომე სიუჟეტი არ იყო ჯო ბაიდენის ვიზიტზე, სხვა რეკლამა ჩვენი გადაცემისა, კობალიკლიგაძის საავტორო პროგრამისა, რომელიც 15 წუთში დაიწყება, დაბრკოლების ზოლი. და ახლა გამოვსწორებ შეცდომას და უკვე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება პრიშტინაში ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტს. სალომე ასათიანმა მოამზადა ეს.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები კოსოვოს ხალხის გვერდით იდგება და დასცენს, თქვენ თუ მოიპოვებთ წარმატებას, ეს რეგიონის წარმატებაც იქნება. ბაიდენი ამ განცხადებებით კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში გამოვიდა 17 აგვისტოს კოსოვოს პრეზიდენტ ჰაშიმ ტაჩისთან და პრემიერ-მინისტრ ისა მუსტაფასთან შეხვედრების შემდეგ. ბაიდენი კოსოვოს მოუწოდებს განახორციელოს ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება კოსოვოსა და სერბიას შორის, რომელიც კავშირების ნორმალიზებას ითვალისწინებს. კოსოვომდე ბაიდენი სერბიას სტუმრობდა, სადაც მაღალი რანგის შეხვედრები გამართა 16 აგვისტოს. პრიშტინაში ყოფნისას შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ორ მეზობელს მოუწოდა მთელი ძალისხმევა მოახმარონ შეთანხმების განხორციელებას.
სერბიის პრემიერ-მინისტრთან ალექსანდარ ვუჩიჩთან ერთად ამაზე ბევრი ვიმჯელეთ და მას კარგად ესმის, როგორც თავად მითხრა, წინსვლის აუცილებლობა ამ პროცესში. ორივე თქვენგანს, თქვენს ქვეყნებში ამ პროცესის გარკვეულ ეტაპზე წინაღობები ხვდებათ, თუმცა ორივეს გესმის თუ რა არის გასაკეთებელი. ორივე მხარეს ეკისრება პასუხისმგებლობა უერთგულონ ბრიუსელში დადებულ პირობებს და ამის შემდეგ დიალოგისთვის ახალი გზები ეძიონ. ეს არ უნდა იყოს დასასრული, ეს მხოლოდ დასაწყისი უნდა იყოს. ეს უმნიშვნელოვანესია წინსვლის მისაღწევად ევროკავშირში კოსოვოსა და სერბიის სრული ინტეგრაციის პროცესში. ამის გარეშე ეს სავარაუდოდ არ გამოვა.
ბაიდენმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროპული ოჯახი მიიღებს დემოკრატიულ მულტიეთნიკურ კოსოვოს. კანონის უზენაესობა თანაბრად უნდა შეეხოს ყველას, განაცხადა მან და დასინა, რომ სასამართლო სისტემა ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე უნდა იყოს. ბაიდენმა ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ბაიდენის განცხადებამდე სიტყვით ტაჩი გამოვიდა და მისი ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მიზანი უწოდა სერბიასთან კეთილმეზობლური ურთიერთობის დამყარებას. კოსოვოს პრეზიდენტის განცხადებით, კოსოვო არ დარჩება წარსულის წყვეტ. ტაჩიმ მადლობა გადაუხადა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს კოსოვოს მხარდაჭერისთვის. კოსოვომ 2010 წელს თანმხრივად გამოაცხადა დამოუკიდებლობა სერბიისგან და სერბია მას ოფიციალურად არ აღიარებს. ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესება წარმოადგენს ევროკავშირის წევრობისგან გზის გახსნის პირობას როგორც სერბიის, ისე კოსოვოსთვის. ორივე მათგანი ევროკავშირში გაწევრიანებას თავის მიზნად მიიჩნევს. მაგრამ ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომელიც ურთიერთობის გაუმჯობესებას ითვალისწინებს, დიდი წარმატებით არ არის დანერგილი. კოსოვოში ბაიდენის ვიზიტის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო მისი ვაჟის, ბოს სახელობის ქუჩის გახსნა, რომელიც გასულ წელს ტვინის კიბოთი გარდაიცვალა. ბო ბაიდენი, დელავერის შტატის ყოფილი გენერალური პროკურორი, 2001 წელს ომის შემდგომ პერიოდში კოსოვოში მუშაობდა და მონაწილეობდა ადგილობრივი პროკურორების და მოსამართლეების ტრენინგებში ეუთოს პროგრამის ფარგლებში. 2008-2009 წლებში მან ერახში იმსახურა შეერთებული შტატების ეროვნულ გვარდიაში. 16 აგვისტოს, როგორც თქვით, შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი სერბიაში იმყოფებოდა, სადაც ასევე გამოვიდა კოსოვოსთან ურთიერთობის ნორმალიზების მოწოდებით. ბაიდენმა ასევე სამძიმარი გამოუცხადა კოსოვოს კონფლიქტის და ნატოს იმ თავდასხმების მსხვერპლთ, რომლებმაც 1999 წელს ხელი შეუწყო კონფლიქტის დასრულებას. სერბიის მოსახლეობაში კვლავაც ძლიერია გულისხმობა ნატოს საჰაერო თავდასხმების გამო, ასევე კოსოვოს დამოუკიდებლობის მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერის გამო. ბელგრადს ახლო ურთიერთობა აქვს მოსკოვთან და ბევრი პოლიტიკოსი პრორუსული შეხედულებებით გამოირჩევა. ვიცე-პრეზიდენტის რანგში ჯო ბაიდენი ერთ-ერთ უკანასკნელ მნიშვნელოვან ტურნეს ატარებს.
Саломе асатенма моамзада сюжети 18 საათი და 52 წუთი ხანწამს გახდა აგზავნებთ გააცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio.tavisupleba.ge.
საათის ბოლოს უახლოვდებით და მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებთ, ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, უბრალოდ ახლა დაგემშვიდობებით და დაგიტოვებთ მუსიკალურ პროგრამას. მე ნიკო ნერგაძევა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან საღამოს პროგრამას უძღვებოდი. ახლა დაიწყება 10:13-ში სტაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობა ლიგლიკაძე უძღვება, მაგრამ მანამდე დაგიტოვებთ ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახო ხვიჩია ამზადებს ხოლმე, და ამჯერად ის შეეხება ძალიან საინტერესო საცეკვაო მუსიკალურ ჟანრს, ტიმბაქო ამას, ეს არის კუბური სალსის საფუძველზე შექმნილი სხვადასხვა მუსიკალური ჟანრების სინთეზია, რომელსაც უფრო მეც ამაზე ახლა ვახო მოგიყვებათ, მოგესმენით კიდევაც, მოუსმინეთ ეს და მოგეწანოთ. მე დროებით დაგემშვიდობებით, დაგიბრუნდებით რამდენიმე საათში, მანამდე მუსიკას უსმინეთ და მერე კობას დაელოდეთ.
ტიმბა კუბური სალსის საფუძველზე შექმნილი საცეკვაო მუსიკალური ჟანრია, რომელიც ფანკის, ჯაზის, ჰიპ-ჰოპისა და აფროკუბური ფოლკლორის სინთეზს წარმოადგენს. ტრადიციული სალსისგან განსხვავებით, ბგერა უფრო თანამედროვეა, რასაც კუბური ხალხური მუსიკისთვის უცხო ინსტრუმენტები, მათ შორის ამერიკული დასარტყამი დანადგარები და სინთეზატორები განაპირობებენ. გარდა ამისა, რიტმი მრავალშრიანია და მელოდიურ მხარეზე გაცილებით მნიშვნელოვანი. საინტერესოა ისიც, რომ ტიმპას დამკვირვებლებს უფრო მაღალი საშემსრულებლო უსტატობა მოეთხოვებათ ვიდრე სალსაში. ზოგჯერ სასრულე პარტიები ამერიკული ბიბოპისათვის დამახასიათებელ თავბრუდამხვევ ტემპსა თუ რეგისტრებს შესრულდება და არტისტებს საკრავების ტემბრალური შესაძლებლობების ზღვარზე უწევთ მოქმედება.
Traigo mi religión y mi esperanza, mezclada con mi tambor y mi melodía. Tan solo quiero que sepas lo que se siente cuando se llene tu alma de toda mi cubanía. Cubano soy de pura cepa y mis raíces las defiendo con la vida. Cubano soy, y donde quiera que me encuentre cantaré a mi Cuba querida. Vengo de donde el sol calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré. Por eso te canto ahora mi canción, para que sepas el porqué.
Medisen Cuba, მე მეძახიან კუბას. ასე ქვია კომპოზიციას, რომელსაც ახლა ვისმენდით. მას ტიმბას თანამედროვე სცენის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო წარმომადგენელი ალექსანდრე აბრეუ მანრესა და მისი ბენდი ჰავანა დე პრიმერა ასრულებდა. ამ დიდებული არტისტის შესახებ შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებ. დღეს კი ჟანრის ისტორიაზე მოკლედ მოგახსენებთ. ტიმბამ განვითარება გასული საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო. მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირმა უარი თქვა კუბის ეკონომიკურ მხარდაჭერაზე, სახელმწიფო უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა და მთავრობაც იძულებული გახდა ტურისტებისათვის გაეხსნა ქვეყანა. გარდა ეკონომიკისა, უცხოელი სტუმრების შემოდინებამ გავლენა მუსიკალურ ინდუსტრიაზეც იქონია. საცეკვაო მუსიკალური ჟანრი ტიმბა ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად პროდუქტად იქცა. ხოდა 90-იან წლებში კუბელი ახალგაზრდა მუსიკოსებისგან უამრავი ბენდი შეიქმნა. მათი ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანს, ამიტომ ამჯერად მხოლოდ ორ ორკესტრს გავიხსენებ, რომლებმაც ტიმბა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გაიტანეს და მთელი მსოფლიო აცეკვეს. ენჯი ლა ბანდა ერთ-ერთ პირველ ტიმბა ბენდად ითვლება ჟანრის ისტორიაში. ორკესტრის ლიდერებად ლეგენდარული ირაკერედან წამოსული მუსიკოსები იქცნენ, ხოსე ლუის კორტესის ხელმძღვანელობით. სასულე ინსტრუმენტებზე დამკვრელ ამ ხუთეულს ხუმრობით მკვლელებსაც კი ეძახდნენ, რადგან მაღალი დონის ვირტუოზული ტექნიკითა და აგრესიული საშემსრულებლო სტილით გამოირჩეოდნენ. ზემოხსენებულ მრავალშრიან ტიმბა რიტმს ბასისტი ფელისიანო არანგო, დრამერი ხირალდო პილოტო და პერკუსიონისტი უიკლი ნოგერას იქმნიდნენ. ამ თაყრილობაში განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია პიანისტი რუდოლფო არგუდინი, რომლის ნოვაციური ტუმბო ფრაზირებით იწყებოდა ორკესტრის თითოეული სიმღერა.
Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu madre bonita.
Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango.
Infinita, la arranco del corazón, dame el odio de expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición.
Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, señores, que viva Chango.
Y Chango.
თუ ენჯი ლა ბანდა ერთ-ერთ პირველ ტიმბა ბენდად ითვლება, ჟანრის კლასიკურ პირველ ალბომად მიიჩნევა დისკი მესუბე ლა ფიბრე, რომელიც 1992 წელს გამოუშვა ორკესტრმა ლა ჩარანგა ჰაბანერა. თუმცა მანამდე ანსამბლი კუბური მუსიკის ტრადიციულ ჟანრს, ჩარანგას ასრულებდა. არსებობის პირველ ეტაპზე ბენდი მეტწილად ამერიკის შეერთებულ შტატებში გასტროლირებდა და კუბაში ნაკლებად იყო ცნობილი. ჩარანგა ჰაბანერა ისეთი ჯგუფებისა თუ არტისტების კონცერტებზე გამოდიოდა ხოლმე, როგორებიც არიან სტივი ვანდერი, ჯეიმს ბრაუნი, ერთ ვინდ ენ ფაიერ, კულ ენ დე გენგი და სხვები. ერთხელაც სამშობლოში დაბრუნებულმა მუსიკოსებმა აღმოაჩინეს, რომ მათი ჩარანგა აღარავის აინტერესებდა და ყველა ენჯილა ბანდას აღმერთებდა. ხოდა ბენდის ხელმძღვანელმა ხუან კარლოს გონსალესმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. უარი თქვა მოძველებულ მუსიკალურ ფორმებზე, შეცვალა ორკესტრის შემადგენლობა, დაიმატა რამდენიმე საყვირი და საქსოფონი, ბასდრამი და სინთეზატორი. თუ რა შედეგი მიიღეს, ამის გასარკვევად სამი ალბომის მოსმენას გირჩევდით: Love Fever, Hey You Loca და Tremendo Delirio. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ერთმანეთისგან სტილისტურად განსხვავებული ნამუშევრები გახლავთ, მათში ტიმბას განვითარების მთელი პროცესია წარმოდგენილი.
Dejando huellas a cada momento y de repente desapareciendo sin importar lo que por ti siento.